ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი. ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, სამხედრო პოლიტიკური მემართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა ეთმობა პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ სამხედრო ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებს თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. მე კობალი კლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღვები გადაცემას და ჩვენი სტუმარია დღეს თავდაცვის სამინისტროს გიორგი ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა მომზადების ცენტრის მეთაური ვიცეპოლკოვნიკი ლაშა დავითაძე, რომელიც გამოვა ჩვენს დაბრკოლების ზოლზე და უპასუხებს შეკითხვებს. ლაშა, გამარჯობა.
გამარჯობა სტატნოკობა, მოგესალმები თქვენ და თქვენს მენელებს.
ჩვენი გადაცემის პროფილი პოლიტიკოსების, არასამთავრობოების, ჟურნალისტების შემთხვევაში მოითხოვს თულ შეკითხვებს, მაგრამ გამონაკლის ყოველთვის ვაკეთებ სამხედროებისათვის, რადგან მათ ისედაც თული ცხოვრების რეჟიმში უწევთ ყოფნა და მათი ცხოვრება ისედაც საინტერესო და მრავალფეროვანია, როდესაც ისინი ამაზე მხედრული პირდაპირობით ლაპარაკობენ. მოდი მოყევი შენს ეს სახე, ლაშა. როგორ მიაღწია ვიცეპოლკოვნიკობას, როგორ მოაღწია იმას, რომ ედგეს სათავეში ესეთ სახელოვან სასწავლებელს, როგორიც არის გიორგი ანწუხელიძის საქართველოს ეროვნული გმირის სახელობის სერჟანტთა მომზადების ცენტრს?
დიდი მადლობა კიდევ. ხო, თავიდან დავიწყოთ, ლაშა. 1999 წელს დაამთავრე სკოლა. მაშინ ყოფილი სარტლერ სასწავლებლის ბაზაზე იყო ჩამოყალიბებული ეროვნული თავდაცვის აკადემია თბილისში, სადაც მე 99 წელს ჩავაბარე. დაახლოებით ერთი წლინახევრის შემდეგ მე შემარჩიეს გასაგზავნად გერმანიაში. საქართველოს მხარეს ჰქონდა პარტნიორობა და დღესაც აქვს აქტიურად გერმანულ მხარესთან. ამ პარტნიორობის ფარგლებში გერმანული მხარე გვეხმარებოდა ჩვენ ყოველ წელს 5-6 მომავალი ოფიცრის ადგილით, სადაც ეს ადამიანები იგზავნებოდნენ გერმანიაში და იქ გადიოდნენ სრულ ოფიცრის კურსად 3 წელი და 6 თვე გრძელდებოდა. მე გამიმართლა შევარჩიეს ამ კურსზე და დაახლოებით 4 წელი დაამთავრა გერმანიაში სამხედრო სასწავლებელი. როდესაც დაბრუნდი საქართველოში, დავინიშნე ოცეულის მეთაურად, ეს იყო 2003 წლის მიწურულს უკვე, და მსახურობდი მას შემდეგ სხვადასხვა თანამდებობებზე. ვიყავი ოცეულის მეთაური, ვიყავი ასეულის მეთაურის მოადგილე, ასეულის მეთაური, შემდეგ ცალკეული ასეულის მეთაური სენექის მეორე ქვეის ბრიგადაში. მსახურობდი ბრიგადის შტაბში. ამის შემდეგ მსახურობდი მაშინდელ სერჟანტთა მომზადების სკოლაში, სასწავლო კურსის უპროსად. შემდეგ მანევრის კაპნის საკადერო კურსზე გავიარე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რაც წელიწად-ნახევარი გრძელდებოდა ჯამში. და დაბრუნების შემდეგ საქართველოში შეიქმნა კაპიტნის საკარიერო სკოლა, რომელიც ეროვნული თავდაცვის აკადემიის კოლგის ქვეშ. 2 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდი ამ სკოლას და შემდეგ გადმოვიყვანეს, ეს იყო უკვე 2 წლის უკან, სერჟანტთა მომზადების მაშინდელ სკოლაში. სერჟანტთა მომზადების სკოლა თავიდან შეიქმნა 2003 წელს, მას გერმანულ მხარესთან ერთად, მათი დახმარებით, და აქვს უკვე 25 მარტს ჰქონდა იუბილე, გავხდით 12 წლის და ჩემი დანიშნულება სადღაც 1 წლის შემდეგ ცენტრის პირადი შემოადგენლობის ხარდაჭერით გვერდში დგომით მოგვივიდა აზრი, რომ ეს ქვედანაყოფი ყოფილიყო იმეს სახელობის და არ გვინდოდა ყოფილიყო ეს ჩვენი ისეთი წინაპარი, რომელიც საუკუნეების უკან იყო, იმდენი გვინდოდა რომ ადამიანები, რომელსაც ჩვენ ვიცნობდით ჩვენ ცხოვრებაში, გიორგის მისი ცხოვრების დროსაც ვიცნობდით, ის მეორე ბრიგადაში მსახურობდა ერთ პერიოდი და მეოთხე ბრიგადის სამხედრო იყო, როდესაც ომში დაიღუპა.
ლაშა, თქვენ თუ ხართ თვითონ ნამყოფი 2008 წლის აგვისტოს ომში?
და თქონდა შერეულ ძალებში მსახურობდა, ყოველს მიუღია მონაწილეობა 99 წლიდან დღემდე, რაც შერეულ ძალებს გადახდომია თავს, მისი ყველა წევრები აქტიურად ვარ ჩართული ყველა ქმედებაში.
გიორგი ანწუხელიძეზე შეგიძლიათ რამე გაიხსენოთ? გიორგი ანწუხელიძეზე როგორი ადამიანი იყო?
გიორგი ანწუხელიძეზე ერთ მე ამის სამხედრო ცხოვრებიდან არ მოგიყვებით, ერთ ამბავს მოგყვებით, რომელიც დედამისმა მომიყვა პირადად. სამწუხაროდ დედამისიც რამოდენიმე წლის უკან გულის შეტევით გარდაიცვალა. გიორგი თავიდანვე რატომ შევარჩიეთ მანდ მე ცოტა ისაჟღებს არ მიდახა კვირების შეფასება გავაკეთებინა, მაგრამ მაინც ვფრთხილობდით სახელის დარქმევის დროს, გვინდოდა ისეთი ადამიანი შეგვერჩიო, რომელიც არამარტო გმირულად დაიღუპა, არამედ გმირულადაც ცხოვრობდა. გიორგი ცხოვრობაში ესეთი იყო. ერთ მაგალითს გავა დედამისი ცოცხალი იყო მიყვებოდა რომ სადღაც ერთად მგზავრობდა სამაშტო ტაქსი და ერთი ადამიანი ახალგაზრდა ბიჭი რომელსაც თურმე თანხა არ გააჩნდა ისე ჩავიდა ჩაყვა ამ ადამიანს გაეცნო თანხა მიუცია შემდეგ მაშინ ავღანეთში მიდიოდა უბრალოდ ერახში მიდიოდა მისი ბატალიონი ეს სადღაც 2006 წელი იყო თვარწდები მოკლედ იქ დაიბარა, მიიყვანა, დაეხმარა მას ჯარისკაცად აქცია ესე რომ ვთქვა და ერახშიც კი წაიყვანა და იმის შემდეგ ფაქტობრივად დააკვალიანა ეს ადამიანი, რომელსაც იმის საშუალებას კი არ ჰქონდა რომ სამართო ტაქსი მგზავრობის ფული გადაეხადა. და დღესაც კი აქტიურად კონტაქტობს ეს ადამიანი მის ოჯახთან.
ძალიან საინტერესო ისტორია გიორგი ანწუხელიძეზე, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, მე ჩემი აზრია ეს რომ გიორგი ანწუხელიძის საქართველოს ეროვნული გმირის სახელი თქვენთვის საპატიოც არის და დიდი პასუხისგებლობაც. პირველ რიგში ის რომ თუნდაც შეძლოთ რომ მოუყაროთ გარკვეულ ბიოგრაფიას თქვენთან მოუყაროთ თავი ამ ახალგაზრდა ეროვნული გმირისა რომლის დაღუპვა სიმართლე გითხრათ ბევრისათვის უცნობია. ცნობილია ის შემზარავი კადრები როდესაც მას დატყვევებულს აწამებენ სეპარატისტები, მაგრამ რა მოხდა მერე? შესაძლებელია ეს ისტორია და მე ვფიქრობ რომ თქვენმა ცენტრმა ამასაც უნდა უთავოს.
გვაქვს ბატონკობა ესეთი ჩანაფიქრი ჩვენ ცენტრში ბევრი რამე მიმდინარეობს, მათ შორის ინფრასტრუქტურათაც ვითარდება ყოველ წელს. ერთ-ერთი მთავარი ადმინისტრაციული შენობის ნაწილი, რომელიც გარემონტდა, ამ ნაწილში არის გათვლილი ეგრეთ წოდებული მუზეუმი. დიდი სივრცე არის, სადაც ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი ქვედანაყოფის ისტორია გქონდეს და საგამოფენო ადგილი. ამ მუზეუმში ერთი კუთხე დაგეგმილი გვაქვს, რომ მოვაწყოთ გიორგი ანწუხელიძის შესახებ. როგორც ხოვრობდა მისი სამხედრო კარიერა, მისი ცხოვრება, მისი ოჯახი, გიორგის მეუღლე და ორი შვილი დარჩა და ზოგადად მის შესახებ. რატომ? იმიტომ რომ ფაქტობრივად ორი ძირითადი მიზანი ჰქონდა მას. პირველი რომ მის გმირი, რომელიც აი ესე ცხოვრობდა და ესე დაიყუბა, მისი სახელი იყო უდაყოფილი, არა მარტო ამ ქმედებით, მაგრამ ერთ-ერთ სასწავლებელს რომ მისი სახელი ქვია და მეორე ჩვენ ვართ სამხედრო სასწავლებელი და ნებისმიერი სერჟანტი ან მომავალი სერჟანტი, რომელიც ჩვენთან სწავლობს ან საკარიერო კურსებზე, იცოდეს თუ ვის სახელობის სასწავლებელში მოვიდა, ის თუ რა გააკეთა ამ ადამიანმა და ეს იყოს მისი საზომი, ბარიერი. ფაქტიურად ეს სახელი უკვე ნებისმიერს ეუბნება თუ როგორ უნდა ვიქცეოთ ჩვენ ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში მშვიდობიანობის დროს.
აი მოდი ზუსტად ამაზე ვილაპარაკოთ ეხლა ბატონ ლაშა. როგორ ცხოვრობს, რა არის თქვენი ყოველდღიურობა? მოგვიყევით თქვენ სერჟანტთა მომზადების ცენტრზე. სადა ხართ განლაგებული? რამდენი სერჟანტია? რა სპეციფიკით ემზადებით? რა საგნებს სწავლობთ? რა არის გამორჩეული საგანი სერჟანტების მომზადებაში?
კარგი, სერჟანტთა მომზადების ცენტრი განლაგებული არის უკვე ერთი წელია დაბა კოჯორში, კოჯრის სამხედრო ნაწილის ტერიტორიაზე. უკვე ერთი წელია აქ განთავსდეს. კარგი შემთხვევა არის, იმიტომ რომ სერჟანტთა მომზადების მაშინდელი სკოლა თავის დისლოკაციის ადგილი არ ქონდა, ძალიან რთულ პირობებში უწევდა სკოლის პირად შემოადგენლობას. ყოველდღიური ცხოვრება და მსახური. იმიტომ რომ სხვადასხვა ქალაქებში იყო გასული დღეს, ცენტრი ერთად იმყოფება. ცენტრს აქვს სამი სასწავლო კურსი. ეს არის ძირითადი კურსი, 10-ის მეთაურობის მომზადების შუალედური კურსი, 20-ის სერჟანტების მომზადებელი და 3-ის საშტაბო კურსი, სადაც 10-ის, 100-ის და ბატალიონის ბრიგადის სერჟანტები ემზადებიან. ძირითადად ჩვენთან არის საკარიერო სასწავლებელი. პირველი ძირითადი კურსი, იმიტომ რომ აქ სერჟანტები ხდებიან სერჟანტებად, ანუ გარკვეული კრიტერიუმების შემდეგ, როდესაც ისინი ნაწილებში მსახურობენ და შერჩეული იქნებიან შესაბამისი მეთაურობის მიერ, რათა გახდნენ სერჟანტი, ისინი მოდიან ეგრეთ წოდებულ ძირითად კურსზე. რა თქმა უნდა, ჩვენ სპეციალობაში ჭირდება სერჟანტს როგორც სპეციფიკური ჩოდნა თავისი სპეციალობის, ასევე ზოგადი სამეთაურო უნარჩვევები. ჩვენთან ეს ძირითადი კურსი არის გაყოფილი ორ ნაწილად. პირველი ფაზა ხორციელდება ჩვენთან, სადაც ჩვენ ვაძლევთ ძირითად უნარჩვევებს, რაც უნდა იცოდეს მეთაურმა. სულ ერთია, რომელ ქვედანაყოფში მსახურობს ის 10-ის დონეზე. აქ ძირითადი საგნები არის სამეთაურო უნარჩვევები, ლიდერშიპი და ასე შემდეგ და ეს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, როგორც მშვიდობიანობის, ასევე მომიანობის დროს რაც შეიძლება რომ დაჭირდეს. და მეორე ნაწილი არის უკვე სპეციფიკური სკოლებში, რომელსაც სახეობას და გვარეობასაც ისინი მიეკუთვნებიან. საინტერესო არის უკვე მათი განვითარება. როდესაც ისინი ძირითად კურს დაამთავრებენ და გახდებიან სერჟანტები, ისინი იზრდებიან როგორც თანამდებობრივად, მაგალითად ადიან ზემოთ, საჭიროებს შემდეგ უკვე საკარიერო კურსების გავლას. სადაც ძირითადი ნაწილი ჩვენთან ეთმობა სამეთაურო განათლებას, მართვის პროცედურებს, როგორც მშვიდობიანობის, ასევე მომიანობის პერიოდში, როგორ მიიღო გადაწყვეტილებები სამხედრო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და ზოგადად ტაქტიკურ და დოქტრინულ ცოდნას.
ლაშა, ბოდიშს მოგიხდი შენ და ბოდიშს მოუხდი რადიომსმენელებსაც. უბრალოდ ჩვენი გადაცემის სპეციფიკიდან გამომდინარე, მე უნდა შევახსენო რადიომსმენელებს, რომ ეთერშია გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან გვერდება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გიორგი ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა მომზადების ცენტრის მეთაური ვიცეპოლკოვნიკი ლაშა დავითაძე, რომელთან საუბარსაც ჩვენ რამდენიმე წუთის შემდეგ განვაგრძობთ. აი დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, სატელეფონო ხაზზე ყავს ლაშა დავითაძე, ვიცეპოლკოვნიკი, თავდაცვის სამინისტროს გიორგი ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა მომზადების ცენტრის მეთაური. ლაშა, ჩვენ საუბრობდით ძირითადად და ამოწურეთ, მე მგონი, თემა რაც შეეხება თუ რა საგნებს სწავლობენ, როგორია სპეციფიკა სერჟანტების სწავლებისა. და მაინტერესებს სერჟანტის კურსებზე სანამ მოვა ადამიანი, მას უნდა კონდეს თუ არა სამხედრო სამსახური გავლილი, კონდეს უკვე რაღაცა ცოდნა დაგროვებული საბაზისო?
რა თქმა უნდა, პირველი, როდესაც სამხედრო მოსამსახურე მოდის ჩვენ ქვედანა ყოფში სერჟანტის საწყის ძირითად კურსზე, მას უნდა კონდეს როგორც მინიმუმ დღევანდელი კრიტერიუმებით ერთი კონტრაქტი უკვე დამთავრებული, ეს უკვე 4 წელი მას უნდა მქონდეს საკონტრაქტო სამსახურში, სამსახურებზე ეს უნდა იყოფებოდეს მინიმუმ მეორე კონტრაქტზე. ამ 4 წლის სამსახურის დროს, რა თქმა უნდა, მას ექნება ის სპეციფიკური ცოდნა და განათლება მიღებული, რაც მის უშუალო სპეციალობას ეხება. ფაქტობრივად ისინი არიან კარგად მომზადებული ჯარისკაცები, რომლებიც არიან შერჩეული უშუალოდ მათი მეთაურების მიერ, როგორც პოტენციური ათეულის მეთაური. ანუ გარკვეული უნარჩვევებით იმ ხასიათით, რასაც ის ყოველდღიურობაში ავლენს ქვედანა ყოფში, შერჩეულია შესაბამის მეთაურის მიერ, რომელსაც ატყობს, რომ ეს შეიძლება გახდეს პოტენციურად კარგი ათეულის მეთაური. ამის შემდეგ ხდება მათი მომზადება მისაღები გამოსვლისთვის, რომლის გზამკვლევსაც ჩვენ ქვედანა ყოფებში ვაგზავნით გარკვეულად 8-6 კვირით ადრე და ჩვენთან მოდიან, აბარებენ გამოცდებს როგორც ფიზიკურ მომზადებაში, იმ ტესტირების მიხედვით, ასევე სამხედრო საკითხებში. იმდენად მაღალი არის სურვილი და რაოდენობა მომსვლელების, სამწუხაროდ გვიწევს ხოლმე მათი რეიტინგის მიხედვით ჩარიცხვა. მაგალითისთვის გეტყვით, თუ 300-მდე ადამიანი მოდის და შეგვიძლია მხოლოდ 120 მივიღოთ, ხებულობთ საუკეთესო 120. თუმცა სიამაყეს მინდა აღვნიშნო, რომ დღითი დღე და ყოველ მიღებაზე უფრო და უფრო მომზადებული კურსანტები მოდიან. სულ 3 დღის უკან დავამთავროთ ერთ-ერთი ძირითადი კურსი და მინდა სიამაყით აღვნიშნო, რომ გამოშვება დაწყებიდან დამთავრებამდე თუ სადღაც 15% გვაკლდებოდა სამწუხაროდ, დღეს ეს დაეცა, სადღაც 2%-ზე მეტის გაშვება არ მოგვიწია. ფაქტობრივად ძალიან სერიოზულად აქვს შეგნებული სერჟანტებს ის თუ რას აკეთებენ და რატომ და შესაბამისად არიან მომზადებულები უკვე.
ლაშა, ხომ მე დავთვალე და გამოდის, რომ თქვენ 16 წელია უკვე სამხედრო სამსახურში ხართ, 1999 წლიდან. რამდენი წელი ხართ? თქვენ ოჯახსაც გითხარით. როგორ ახერხებთ აი ესეთი დატვირთული გრაფიკით, როდესაც ამხელა სასწავლო ცენტრი გაბარიათ ოჯახთან ურთიერთობას? რა გიყვართ ხოლმე ოჯახთან ერთად? რისი კეთება გიყვართ? როგორ ისვენებთ?
დახლავართ 33 წლის სკოლის დამთავრების შემდეგ, 16 წლის გახდით, ჩაუბარე სამხედრო აკადემიაში, უკვე როცა ჩაუბარე და დავიწყე სწავლა, უკვე 17-ის ვიყავი ჩვენ, სწავლა გვეთვლება მსახურში, იქიდან გამომდინარე ყაზარმო პირობებში სწავლობდი და ჩვეულებრივ ფაქტობრივად 16 წელი ხდება, 29 აგვისტოს გახდება 16 წელი, რაც მსახურობ. ყავს მეუღლე და ერთი შვილი, მარიამი. სიმართლე რომ გითხრათ, ძალიან ბევრზე უწევს ოჯახს, უარის თქმა იქიდან გამომდინარე, ძალიან დიდ დროს ვატარებ სამსახურში და ერთადერთი ყველაზე კარგი რაც ოჯახთან ერთად შეიძლება გააკეთო ამ დროს, უბრალოდ ერთად ყოფნა არის, ან პატარას თუ გავიყვანთ ადმე ერთად და ასე შემდეგ. ძირითადად ვთქვით, რომ სულ ერთი ასად იქნება ეს, მთავარია რომ ერთად იყოთ ეს პერიოდი. ძალიან მთავარი არის ოჯახის გვერდით გომა ჩემი შემთხვევაში, პირადად ჩემი მაგალითით, და მეორე ის ხალხი, რომელიც ჩვენთან ერთად მსახურობს. მაგრამ რთული იყოს დავალება და პასუხისგებლობა, რა თქმა უნდა, უდიდესია. ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენთან ერთად მსახურობენ, ძალიან დიდ ძალას მაძლევენ, ასე რომ ფიქრობ, რომ ამ ხალხთან ერთად ნებისმიერ დავალებას დავუმკლავდებ.
და ილაშა, 30 აპრილს საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში, რო იტყვი, მთავარი პროფესიული დღესასწაულია საქართველოს შეიარაღებული ძალების დაარსების 25 წლისთავი აღინიშნება. ნუ შეიძლება ამას ეწოდოს გარკვეულად საიუბილეოც, მე-4 საუკუნეა რაც შეიარაღებული ძალები არსებობს საქართველოში. ეს რთული წინააღმდეგობრივი 25-წლიანი პერიოდია, მასახლთან სამხედრო დაპირისპირება, სამხედრო გადატრიალება, დაპირისპირება, გაყოფა ეროვნული გვარდიის, მოკლედ ბევრი რაღაცა. აი თქვენ როგორ აპირებთ, რომ აღნიშნოთ თქვენმა სერჟანტთა ცენტრმა, თქვენმა კოლეგებმა, რომელთა დახმარებაც, როგორც თქვენ თქვით, და მხარშედგომა თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ აპირებთ ეს დღესასწაული რომ აღნიშნოთ? თუ გაქვთ რაიმე ტრადიცია, თქვენი, აი ცენტრის ტრადიცია?
რა თქმა უნდა, ყველაზე სასიამოვნო სამხედრო მოსამსახურებისთვის არის მათი ღვაწლის ხაზგასმა და როდის თუ არა ამ საუკეთესო დღეს. ძირითადი ტრადიცია არის ერთმანეთს ულოცავთ და ადამიანები, რომლებიც ამ წლების განმავლობაში მსახურობენ ცდილობთ რომ ხაზი გაუსვათ მათ დამსახურებას გადავცემთ სხვადასხვა ჯილდოებს, ეს არ იქნება ქვედანაყოფის მადლობა თუ უწყებრივი ჯილდოები, ყავს წარმოდგენილი შესაბამის ხალხის სხვადასხვა ჯილდოზე და ამით კიდევ ერთხელ მადლობას უხდით მათ თავიანთი ესეთი ღირსეულის სამსახურისთვის. ძირითადი ტრადიცია ეს არის და მეორე უმთავრესი ჩვენ ნაწილის ტერიტორიაზე არის თამამეთის სახელობის ეკლესია აშენებული, რომელიც უნდა აღნიშნო რომ სამხედროების მიერ არის აშენებული ყველანაირად ფიზიკურადაც და ფინანსურადაც და ყავს მოწყვარი ნანა გიორგი. ამ დღეს ოჯახის წევრები მოდიან ჩვენთან, ძირითადად უკვე კარგი ამინდია და ბავშვებთან ერთად არიან. ნანა გიორგი ყოველთვის წირვას ატარებს ოჯახის წევრები და შემდეგ ბავშვებისთვის საჩუმებო სწავლებებს მართავთ ხოლმე ან რაღაც მათვალიერებიერ აღჭურულობას და ასე შემდეგ. და შემდეგ საზეიმო მოწყობა გვაქვს. ფაქტიურად ეს ტრადიცია რაც ჩვენ ოჯახის წევრების მოყვანა სამსახურში თავის ატარებთან ერთად ტაძრის ეზოში წირვა და შემდეგ მათთვის ღია კარისტვის მოწყობა იქცა ერთგვარ ტრადიციად, რომელსაც ჩვენ ამ წელსაც აუცილებლად ესე აღნიშნავთ.
ლაშა, უცებ ეხლა რა გამახსენდა იცი? მე ვიცი კოჯრის სასწავლო ცენტრი, ეს მართლაც ნუ თვალწარმტაცი პანორამული ადგილია, მან დადრე იყო კოჯრის სპეცდანიშნულების ნაწილი, ბევრჯერ ვა იქ ნამყოფი სხვადასხვა ღონისძიებებზე. თქვენ დასავლური სამხედრო სასწავლებლები გაქვთ გავლილი და კარგად იცით ასეთი ტრადიცია და ამიტომ მინდა კითხოთ, რატომ არ შეიძლება მაგალითად რომ თქვენი სასწავლო ცენტრი ეს ლამაზი თვალწარმტაცი ტერიტორია გაიღოს სხვებისთვისაც, თქვათ უბრალო ადამიანებს ნახონ ქართველი სერჟანტების ბანაკი, როგორ ცხოვრობენ ისინი, მოიწყოს რაღაცა ისეთი ღონისძიებები, როგორიც მაგალითად აგერ მე პრაღაში ვარ, ახლა აქედან გელაპარაკები 1-2 წლის წინ ნახე, პრაგიდან 160 კილომეტრის დაშორებით, აი ესეთვე ლამაზ ბუნებაში, როგორც სადაც თქვენ როგორც თქვენი ნაწილი იმყოფება, სამხედრო ასე ვთქვათ საველე ყოველწლიური შეკრება. სას უამრავი ხალხი იყო, იყო ასე ვთქვათ სოლებში შეჯიბრება, იყო ტექნიკის დემონსტრაცია, იყო თეატრალიზებული წარმოდგენა სკაუტური ორგანიზაციების მხრიდან. ანუ ეს იყო არა მხოლოდ სამხედროების ზეიმი, არამედ სამხედროების და სამოქალაქოების მთელი ქვეყნის ზეიმი იყო, მაგრამ არა ისე როგორც ჩვენ მივეჩვიეთ რომ რაღაც აი ტექნიკა გამოდის ქუჩებში აღლუმით და რაღაც, არამედ უფრო მრავალფეროვანი. აი არ შეიძლება ვთქვათ ესეთი რამე გაკეთდეს და უფრო მეტ ადამიანს, უფრო მეტ ახალგაზრდას გაუჩნდეს სამხედროებთან უფრო ახლო ურთიერთობის სურვილი?
აი ბატონო, ყველა მე მოგახსენებ რას გვიკეთებია ჩვენ და ნუ ერთ-ერთი შეიძლება არ არის, მაგრამ ძალიან მსგავსია. ჩვენ და ხშირია ცენტრი სხვადასხვა სკოლებიდან სხვადასხვა ძირითადად უფრო შედარებით მაღალ კლასელების ვიზიტი, ეს უკვე ფაქტიურად ტრადიციად იქცა. რამოდენიმეჯერ ყავს ხოლმე წლის განმავლობაში ძირითადად იმ დროს, როდესაც ცოტა თბილა ბავშვები, რომლებიც ათვალიერებენ ტექნიკას, ათვალიერებენ ბაზას, აქვთ საშუალება თქვა იგერწოდებულ ფუჭი ვაზნებითაც გაისროლონ, ჩუქნით ხოლმე ხან კონფლიქტებულ მაისურებს, კუდებს, ხშირია. გვაქვს ასევე მემორანდუმს მოვაწერეთ ხელი ჩვენ პარტნიორ გვაქვს ივან ჯავხიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, სადაც ჩვენი მაღალკურსელები, სამეთაურ საშტაბო კურსის მენლები, მათ მაგისტრანტებთან, სადაც გასულთი ლექციები და სემინარები გვაქვს როგორც ჩვენ უნივერსიტეტში, ასევე ისინი მობრძანდებიან ჩვენთან და ხედავენ ამას თუ რა ხდება რითი მსახურობთ, როგორ ცხოვრობთ ყოველდღურად და საკმაოდ აიწია მათმა იციან უფრო მეტი იმის შესახებ თუ რაც ვაკეთებ ჩვენ. ანუ თუ თავიდან კითხვები იყო რაღაც ელემენტარულ რაღაცებზე, უკვე ხედავენ თუ რა შეუძლია სამხედრო სამსახურზე, რა გამოცდილება აქვს, რა განათლება აქვს და ასე შემდეგ და უფრო მეტად უახლოვდებიან გარკვეულწილად ამას ჩვენ ვაკეთებთ უკვე. თუმცა კიდევ არის ეგეთი ესეთი პროექტი ალიანტე ქვია მას, სადაც საერთაშორისო, ეს არა მარტო ქართულიდან, მის სხვადასხვა ქვეყნების წევრები, ახალგაზრდები ღებულობენ მონაწილეობას, ისინი ცხოვრობენ ყაზარმებში, ხშირად შერჩეულა საჩხერის ავტომობილების სკოლა, სადაც ჩვენი ჯერია კოჯრის ბაზაზე გვესტუმრებიან, სადაც მათ ერთკვირიანი დაგეგმილი ცხოვრება აქვს, ცხოვრობენ სამხედრო ფორმაში, სამხედრო წესში და ასე შემდეგ, აქვს სხვადასხვა შეჯიბრებები, ღონისძიებები და ასე შემდეგ.
ლაშა, ისე საინტერესო თყვები რომ მეც და ბევრ რადიომსმენელსაც გაუჩნდება სურვილი აი მიიღოს ასეთ პროგრამაში მონაწილეობა, მოვიდეს თქვენ ნაწილში, მაგრამ მე აქ ეს საინტერესო საუბარი დროებით უნდა შეგაწყვეტინო, რადგან დადგა დრო რომ რადიომსმენელებს შევახსენო, რომ ეთერში შეგაცემა დაბრკოლების ზოლი, პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები გაცემას და სატელეფონო ხაზია საქართველოდან თბილისიდან გიორგი ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა მომზადების ცენტრის მეთაური ვიცეპოლკოვნიკი ლაშა დავითაძე. გაცემას განაგზობთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ.
talk about the things we've gone through. Though it's hurting me, now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's her destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there. Laying by the rules, the gods make roll the dice, their minds as cold as ice, and someone way down here loses someone dear. The winner takes it all, the loser has to fall. She kissed like I used to kiss you. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. Judges will decide the likes of me provide. Spectators of the show always stay alone. The game is on again, a lover or a friend, a victim or a spy. The winner takes it all. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ კობალიკლიკაძის საავტორო პროგრამას „დაბრკოლების ზოლი“.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ჩვენ დაბრუნდით ეთერში, გადაცემა დაბრკოლების ზოლია სიხშირეზე FM 107.4, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ჩვენი დღევანდელი სტუმარია გიორგი ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა მომზადების ცენტრის მეცაური ვიცე-პოლკოვნიკი ლაშა დავითაძე. ლაშა, გულწრფელად გითხრა, ისე კარგად მეტყველებ, ისეთი კარგი ორატორული ნიჭი გაქვს, რომ ბევრ მაღალი რანგის ოფიცერს შეშურდებოდა და არა მხოლოდ საქართველოში. მინდა კითხო, სერჟანტთა მომზადების პროცესში, მეთოდოლოგიაში აქვს თუ არა რაიმე ადგილი მათ ლიდერულ თვისებებს, მაგალითად საზოგადოებასთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან, თუნდაც მედიასთან ურთიერთობის თვალსაზრისით? მოითხოვება თუ არა მათ ასეთი უნარებს?
ძალიან კარგი კითხვაა ბატონო. ყველა ცოტა უფრო შორიდან დავიწყებ. მათ მომზადებაში შედის ორი ნაწილი ძირითადად, ვინაიდან მეთაურები მშვიდობიანობის დროს ასევე ინსტრუქტორები, ანუ პედაგოგებიც არიან, ისინი სწავლობენ მეთოდიკას და დიდაქტიკას, თუ როგორ გადასცენ ცოდნა მეთოდურად გამართულად. ეს საკმაოდ სერიოზული ნაწილია მეთაურების, იმიტომ რომ მშვიდობიანობის დროს მათი ყოველდღიური ცხოვრება ემსახურება იმას, რომ მოამზადონ თავის სამხედრო მოსამსახურეები იმ დავალებებისთვის, რაც საომარ სიტუაციაში შეიძლება ქონდეს. ამიტომ ის პედაგოგური რაღაც ელემენტები, როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ მეცადინეობების დროს მათ უტარდება და ისინი ამაში იცდებიან, ანუ გამოცდებს აბარებენ როგორც ინსტრუქტორები მეთოდურად. ისინი ასევე უფლებიან, აი თქვენ მედია ახსენეთ, თუ როგორ უნდა იურთიერთობონ მათთან, ანუ რისი თქმის უფლება აქვთ ან არა აქვთ და ასე შემდეგ. Ну, ხშირია ხოლმე, როდესაც მოხდებიან ეს სიტუაციები, სადაც უნდა გქონდეთ ეს გარკვეული უნარჩვევები და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ისინი ამაში იწდებიან და ამაზე ვარჯიშობენ, ესე რომ ვთქვა.
მოდი ახლა რომ წავივარჯიშოთ აი ამ ინტერვიუზე, ლაშა როგორც პროფესიონალო რომ მეცხებსაც ასწავლი. მოდი მითხარი გულწრფელად, შენ რა შეკითხვას დასვამდი ახლა ჩემ ადგილას ოყოფილიყავ, იქნებ მე გამორჩა რამე. შენ რა გაინტერესებს რა შეკითხვა გინდა რომ გაჟღერდეს ჩვენ ეთერში, რაზეც ჩვენ გაქვს გარკვეული პასუხი და გინდა პასუხის გაცემა.
შეკითხვას უფრო რაღაც ფრაზით ფრაზას მიმართავდი, უფრო კითხვა პასუხი გამოვიდოდა. მინდა კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსმოდი თუ რა როლი არის დღეს ოჯახებს, რა როლი აქვს სამხედრო მოსამსახურეებს. თქვენ არაერთხელ ახსენეთ დასავლეთის შეერაღებული ძალები, თქვათ იქ ევროპის თუ ამერიკის და ასე შემდეგ. ძალიან დიდ როლს თამაშობს ოჯახები. ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ, მაგალითად ამერიკის ერთ-ერთ სასწავლებელში, რომელშიც მე ვსწავლობდი, ნაწილის მეთაურს ჰქონდა გაცხადებული სამშაბათი 14 საათზე თავდებოდა ყველაფერი. ეს იყო მისი პირადი ბრძანება, რათა ეს დრო გაეტარებინათ ოჯახებთან. ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ ისინი ოჯახებს, იმიტომ ძალიან დიდი გავლენა აქვს ამას, როგორც სამხედრო მოსამსახურის სახურზე, ასევე ძალიან მნიშვნელოვნები არიან, რა თქმა უნდა. მე ვისურვებდი და უბრალოდ კითხვას დავსვამდი თუ რა კეთდება ამისთვის ჩვენთან და რამდენად მნიშვნელოვანია და ვაქცევთ თუ არა ჩვენ ყურადღებას და აქვე უპასუხებ, რომ დღითი დღე და ყოველ ჯერზე უფრო და უფრო მეტი ყურადღება ექცევა ოჯახის წევრს, რათა ჩაერთონ ისინი, იცოდნენ ერთმანეთს. ჩვენ ამას ძალიან ხშირად ვაკეთებთ, ერთ-ერთი ისეთ არის, რომ თუნდაც ნაწილში ვიკრიბები, ხედავდნენ ოჯახის წევრები, მეუღლეები, ქმრები, ცოლები, სად მსახურობენ, რას აკეთებენ, ვისთან არიან 24 საათი. ელემენტარული მათემატიკა არის, რო ავიღოთ თუ რამდენ საათს ვატარებთ სამსახურში, რამდენ სახლში. შეიძლება ვთქვათ, რომ არანაკლები ოჯახია ის, სადაც ჩვენ მსახურობთ ერთმანეთს გვერდზე. ამიტომ თვლი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ოჯახის წევრები როგორც მინიმუმ ერთმანეთს იცნობდნენ და იცოდნენ თუ რას ვაკეთებ ჩვენ და რას მომსახურებით უფრო მეტად. ამას გავუსმოთ ახლა საოცრებლად.
ძალიან საინტერესოა, აბსოლუტურად გეთანხმები, აბსოლუტურად გეთანხმები და მე მგონი შენი ეს იდეა მივა თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობამდე, მე ცოტა ხნის წინ აქ ამ სტუდიაში, საიდანაც გელაპარაკები, მყავდა გენერალური შტაბის უფროსი ვახტანგ კაპანაძე, რომელსაც მე დიდი ხანია ვიცნობ. აი, მინდა კითხო, ლაშა, როგორი ურთიერთობა გაქვთ, თქვათ, უფროსი თაობის ოფიცრებთან, რომლებიც ხო გენშტაბში არიან? როგორი ურთიერთობა აქვს თქვენ ცენტრს, მაგალითად თავდაცვის აკადემიასთან, ან თქვათ ქუთაისში განლაგებულ დასავლეთის მემართულებასთან, ან კახეთში აღმოსავლეთის მემართულებასთან? აი, თუ გაქვთ მათთან ერთად რაღაც გაცვლითი პროგრამები ან ურთიერთობა?
რა შეეხება ზემდგომ ოფიცრებთან და გამოსწელ ასაკიან ოფიცრებთან, მე ვიტყვი, საუკეთესო ურთიერთობა აქვს, იმიტომ ისინი არიან ჩვენი შემდგომ მომავალი, ჩვენი უფროსი თაობა, რომლიდანაც ჩვენ ძალიან ბევრს ვსწავლობთ. მე კიდევ ხაზგასმით მინდა თქვა, რომ მიამაყება ესეთ ოფიცრებთან მსახური, რომ ადამიანი იზრდება დავალებებით და მათთან მსახურის დროს ხდები, როცა შენ იზრდები, ესე იგი მსახურობ ხირსეულ ოფიცრებთან და ხედავ რა ჩემ ქვედანა ყოფში, როგორც მინიმუმ ხალხს, რომლებიც მსახურობს, ეს იმათი ანარეკლიას, რომ მე მომხრევარ იმის, რომ თაობებს ერთმანეთს პატივისცემა ქონდეს. მე ხვდები ალბათ კითხვის ჩანაფიქს, რომ უფროს თაობასა და ახალ თაობას შორის შეიძლება იყოს რაღაც
ისე. ხო, თაობათა შორის ბრძოლა. კარგი გაგებით, არა ანტაგონიზმი.
მე შემიძლია ხაზი გავუსვა, რომ უფროს თაობას ძალიან დიდი პატივისცემა აქვს და გვაძლევენ საშუალებას, ინიციატივა ხელში ავიღოთ და თავისი ცოდნით და გამოცდილებით გვაძლევენ მიმართულებებს, თუ როგორ მართოთ ეს ინიციატივა და საით წავიდეთ. მე ვფიქრობ, ამ ჩვენ შეერაღებულ ძალებში თაობებს შორის საკმაოდ კარგად არის დალაგებული ურთიერთობა, როგორც ჩვენთან ძალიან მარტივია ეს სამხედროებია და იერარქია უკვე, მაგრამ ამის მიუხედავად არის ადამიანობა და ძალიან დიდი პატივისცემა იგრძნობა, როგორც რა თქმა უნდა უფროს თაობასთან, ასევე უფროს თაობა აძლევს ინიციატივის საშუალებას, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება რაღაც განსხვავებები ჰქონდეს. ეს ძალიან დასაფასებელია.
ლაშა, აი,
მეორე
სხვა რეგიონებში არსებულ ნაწილებთან, თქვა გორში მდებარე თავდაცვის აკადემიასთან
ხაზ გავუსვევ, როგორც კადეტების ლიცეუმს, რომელიც ქუთაისში არის განლაგებული, ასევე გორში განლაგებული ეროვნული თავდაცვის აკადემიასთან. ეს ორი სასწავლებელი და მესამე ჩვენი სერჟანტთა მომზადების ცენტრი არის საკარიერო სასწავლებლები. ფაქტიურად აკადემია და კადეტები მათ შორის მომავალ ოფიცრებს ზრდიან და მათ განვითარებაზეც შესაბამის საკარიერო კურსები არის. ეს კაპიტნის საკარიერო კურსი თუ სამეთაურო საშტაბო კურსი ოფიცრებისთვის არის აკადემიის კოლგის ქვეშ და სერჟანტები, რომლებიც პარალელური ზოლი არის იერარქიაში ოფიცრების გვერდით, ყავს ჩვენ. ფაქტიურად ჩვენ ძალიან ახლოს თანამშრომლობთ ერთმანეთთან, განსაკუთრებით ეროვნული თავდაცვის აკადემია, იმიტომ რომ მათი გამოშვებული ოფიცრები, რომლებიც ოცეულის მეთაურად სახურობენ გვერდით იმ ოცეულის სერჟანტებისა, რომლებსაც ჩვენ უშვებთ. ფაქტიურად მათი განათლება, მათი კარიერული ზრდა ძალიან ახლოს არის ერთმანეთთან იმიტომ რომ ეს ადამიანები ერთმანეთთან მსახურობენ. ფაქტიურად ძალიან ახლოს თანამშრომლობთ როგორც პროგრამულებში, ასევე გასვლებით და ვიზიტებით საკმაოდ ხშირი გვაქვს ერთმანეთს.
ლაშა, იცი თავის დროზე კი არა და დიდი ხნის წინ, ალბათ დიდი ხნის წინ ოფიცრობა საერთოდ ძალიან რომანტიკული პროფესია იყო და გარდა სიმამაცე თავდადებისა, აქ იყო ვთქვათ პოეზია, სიმღერა, სამეჯლისო ცეკვები. აი ასეთი ვთქვათ სულიერ მხარეზე რა სიტყვი თქვენშიც თუ არიან ისეთი სერჟანტები, რომლებიც ლექს წერენ, აქვთ ხატვის ნიჭი, აქვთ სიმღერის ნიჭი, აქვთ რაღაც თეატრალური ნიჭი და შეუძლიათ ვთქვათ თავიანთ შიგნით თვით შემოქმედების ელემენტები განავითარონ.
თქვენ მე ვერ წარმოვიდგენთ თუ ამბედად ნიჭიერი და კრეატიული ადამიანები მსახურობენ შეერაგულ ძალებში და განსაკუთრებით სერჟანტებში. ხაზი მინდა გაუსვა, ძალიან დიდი იუმორის ცნობა აქვთ, რაც საკმაოდ დიდი ძალაა და ამ იუმორს იყენებენ მაშინაც კი, როდესაც რთულ სიტუაციაში არიან. ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანი ფაქტ შეერაგულ ძალები არის მთელი საზოგადოების და ქვეყნის ანარები. ჩვენ თავსახურობს ის ფაქტიურად, ვინც მოდიან სკოლებიდან, საზოგადოებიდან და ფაქტიურად როგორც იქობ ქართველები ძალიან ნიჭიერებს, ეს ნიჭიერი სამხედრო მოსამსახურეები ყავთ ჩვენ. განსაკუთრებით სერჟანტები, რომლებიც უშუალოდ პირად შემადგენლობასთან უშუალოდ ჯარისკაცებთან მუშაობენ, აქვთ ამის უნარი, მე ამაყება ყოველ წელს ესეთო ხედავ ვიღაც იქ ხუმრობით რაღაც ლექს დაწერს, უცებს სპონტანურად ან საღამოებს, რომელიც სამსახურის შემდეგ ასევე იმართება, რასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუმცა სასწავლო ჯგუფი ერთად არის და იქ მუსიკალურად ნიჭიერები არიან, აქვთ მათ ამის საშუალება.
როგორ არის მუხრან შუკვანი, რომელიც ავღანეთში პირველი დაღუპული ქართველი უფროსი ლეიტენანტი იყო, შესანიშნავ ლექსებს წერდა გამოქვეყნებული ეს. დიახ. ამიტომაც კითხეთ, რა თქმა უნდა, ლაშა და ჩვენ ბოლოსკენ მივდივართ, სამწუხაროდ გაცემის დრო ამოიწურა, შეიძლება ბევრი შეკითხვა დამჩა მეც და ალბათ უნდა კიდე დიდხანს გისმენონ ჩვენმა რადიოს მეელებმა, მაგრამ ბოლოსკენ მივდივარ მე. ლაშა, თქვენს და თქვენს თანამებრძოლებსაც მიულოცავ შეერაგებული ძალების 25 წლისთავს და გითხარით რა სურვილი გაქვთ პირადად თქვენ ამ დღეს.
ბატონო, მე სწორებას მომცენთ, მთელ შეერაღებულ ძალებს მიულოცავ ამ დღეს. პერზე გამარჯვებას უსურვებ, სიძლიერეს უსურვებ და როგორც სერჟანტის კრედოში არის ესეთი ფრაზა, რთული ცხოვრების წესი ჩვენი არჩევანია. ამას გაუსვო ხალხს, რომ რთული ცხოვრების წესი ჩვენი არჩევანია და უსურვებ ყოველ ჯარისკაცს, ყოველ სერჟანტს, ყოველ ოფიცერს შეერაღებულ ძალებში, ყოველ გენერალს, რომ ვიცხოვროთ ამ რთული ცხოვრების წესი და ემსახუროთ ჩვენ ქვეყანას. მადლობა.
დიდი მადლობა, მე რადიოს მეგობრებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო ლაშა დავითაძე, გიორგი ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა მომზადების ცენტრის უფროსი. მე კი კობალი კლიკაზე ვარ. პრაღიდან უძღვები გაცემას დაბრკოლების სულს, რომელსაც ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგრძობთ იმ პიროვნებაზე საუბრით, რომელსაც 25 წლის წინ საფუძველი ჩაუყარა საქართველოს დამოუკიდებელი საქართველოს შეარაღებულ ძალებსაც, რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
To carry on living doesn't make no sense.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ჩვენი გადაცემის თემა არის 25 წელი საიუბილეო თარიღი საქართველოს შეიარაღებული ძალების დაარსების დღიდან და გადაცემის დარჩენილ ნაწილში ვისაუბრებთ იმ პოლიტიკოსზე, რომლის განკარგულებითაც, რომლის ბრძანებითაც 25 წლის წინ შეიქმნა საქართველოს შეიარაღებული ძალების პირველი ჩანასახი ეროვნული გვარდია. საქართველოს პირველ პრეზიდენტზე ზვიად გამსახურდიაზია საუბარი. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ინტერვიუს რადიო თავისუფლების ჩრდილოეთ კავკასიური სამსახურის კორესპონდენტთან, ჩემ კოლეგასთან ხასინ რადუევთან, რომელიც დევნილობაში გროზნოში მყოფ ზვიად გამსახურდიას რამდენჯერმე შეხვდა როგორც ჟურნალისტი, რომელიც იმხანად ჩეშნეთის სახელმწიფო ტელერადიო კომპანიის თანამშრომელი იყო და საინფორმაციო გაცემის წამყვანად მუშაობდა.
Дело в том, что он жил недалеко от телестудии.
Сакме ის არის, რომ ზვიად გამსახურდია ჩეჩნეთის სახელმწიფო ტელეკომპანიის მახლობლად ცხოვრობდა და ყოველთვის როცა სამსახურში მივდიოდი ტელევიზიაში, სადაც ერთხანს საინფორმაციო გამოშვების წამყვანად მუშაობდი, ხედავდი რეზიდენციას. ეს იყო ორსართულიანი სახლი, მთელ გროზნოში ცნობილი სამთავრობო ვილა. შენობას განსაკუთრებული დაცვა არ ჰქონია, მაგრამ სახლზე ცხადია იგი და საქართველოს დროშა და ხალხმა იცოდა, რომ იქ ძალიან მშვიდად ცხოვრობს და გამსახურდია. მე არ მინახავს იგი გარეთ ქალაქში გამოსული, მაგრამ ერთხელ სამსახურში მიმავალი შევჩერდი სახლთან და დაცვას ვუთხარი საქართველოს პრეზიდენტთან ინტერვიუს აღებამ სურს მეთქი. გარკვეული დროის შემდეგ გამსახურდიამ თავისთან მიმიწვია, თავად გამოვიდა ეზოში, მასთან იყო დაცვის რამდენიმე წევრი. ისინი ყოველი შემთხვევისთვის იმყოფებოდნენ რეზიდენციის ტერიტორიაზე, მაგრამ გამსახურდიას ცხოვრებაში დიდად არ ერეოდნენ. ჩემთვის საინტერესო იყო გავსაუბრებოდი ადამიანს, რომელსაც წართმეული ჰქონდა სამშობლოში ჩასვლის უფლება და იმ დროს ჩვენი ჩეჩნების მდგომარეობაც ძალიან მყიფე იყო. ყველას გვესმოდა, რომ ადრე თუ გვიან რუსეთი ჩეჩნეთისთვისაც მოიცლიდა და ვარაუდობდით, რომ ჩვენც ზვიად გამსახურდიას ბეწ გავიზიარებდით. ყოველ შემთხვევაში მე ასე წარმომედგინა, რომ ზვიად გამსახურდიას ბეწ გაიზიარებდა ყველა, ვინც რუსეთისგან დამოუკიდებლად თავისუფლად ცხოვრებას მოინდომებდა.
Жить по независимо от России, то желал быть свободным и так далее.
В Ереване, где он находился, по-моему, день и не полтора. ვიდრე გროზნოში აფარებდა თავს, ზვიად გამსახურდია მცირე ხნით სომხეთის ქალაქ იჯევანში იმყოფებოდა ოჯახის წევრებთან და თანამებრძოლებთან ერთად. მაშინდელი სომხეთის მთავრობამ მართალია არ გადასცა დევნილი საქართველოს პრეზიდენტის სამხედრო გადატრიალების შედეგად საქართველოს ხელისუფლებაში მოსულ სახელმწიფო საბჭოს, თუმცა ერევანი ზედმეტ პრობლემებსაც მოერიდა და ზვიად გამსახურდიას, როგორც მისი მომხრეები აცხადებენ, სომხეთის ტერიტორიის დატოვება აიძულეს. ჩეჩნეთში კი, რომელიც უკვე გრძნობდა, როგორც თქვენ ამბობთ, რუსეთის სუნთქვას და მოახლოებულ საფრთხეს, საქართველოს დევნილი პრეზიდენტი და მისი ოჯახი უყუყმანოდ შეიფარეს. მაგრამ ხასინ ყველა ასე სტუმართ მოყულად იყო განწყობილი მის მიმართ რუსეთთან ურთიერთობის კიდევ უფრო გაუარესების შიშით. ხომ არ იყვნენ ისეთებით ჩეჩნეთში, ვინც წინააღმდეგი იყო სახიფათო სტუმრის მიღებისა?
Это опасный гость. Не было такого?
Ну, во-первых, я думаю, что повлиять именно на чеченцев такими мотивами в то время...
Пикроп, а с этим мотивом чечневзе гавлени смогтена им дрос шеузлебели его. Мы говорим, что уртиертовები რუსეთთან უკვე იმდენად იყო გაფუჭებული, რომ ჩეჩნეთში რუსეთის ყველაზე დიდი მტრის ყოფნასაც კი აღარ ჰქონდა არავითარი მნიშვნელობა. Упростоრად, რუსეთსა და ჩეჩნეთში იმხანად არავითარი ურთიერთობა არ არის. არსებობდა და სრულიად აშკარა იყო, რომ ადრე თუ გვიან ყველაფერი ძალიან სერიოზული დაპირისპირებით დასრულდებოდა. მიუხედავად ამისა, არ გამიგია რომელიმე ჩეჩენს ჩემი ნაცნობებიდან ან იქ სადაც იმხანად მუშაობდი გამოეთქვა საყვედური ჩეჩნეთის ტერიტორიაზე ზვიად გამსახურდიას ყოფნის გამო. გასაგებია, რომ პირველ ყოვლისა ეს არის კავკასიური სტუმართმოყვარეობა. მეორე მხრივ, ადამიანი აღმოჩნდა ძალიან რთულ მდგომარეობაში. უფრო ზუსტად, ჩვენი შეფასებით საყოველთაოდ არჩეული პრეზიდენტი განდევნილ იქნა. იგი აღმოჩნდა გასაჭირში და ცხადია, რომ ჯოხარ დუდაევს, რომელიც ძალიან ფაქიზად ეპყრობოდა ასეთ საკითხებს, არ შეეძლო არ მიეღო ზვიად გამსახურდია და საკადრისად არ დახვედროდა მას.
Не приютить его, не оказать ему достойный прием.
Ну и третьих, наверное, надо... Да, албат, месамец, сачиру агеничнос, вят гамсахурдия с политикури кредот, срац, цертияни, тависупали, Кавказиис, шекмискен и хоми мартули.
Я думаю, что и в этих вопросах их желание совпадало.
Фикроп мати сурвилеби ам сакитхებში ცემთხოვდა ერთმანეთს. თუმცა როგორც ვიცი, ეს კავკასიური კავშირი არ იყო რუსეთის ძინააღმდეგ მიმართული. რატომღაც მიჩნეულია, რომ ეს ასე იყო, მაგრამ ეს არასწორია. ჩეჩნეთი ხომ ავტონომიური რესპუბლიკა იყო და რაც უნდა ითქვას, ჩეჩნები არ გასულან და ვერც გავიდოდნენ ამ ავტონომიის ფარგლებიდან, როგორც ეს საბჭოთა რესპუბლიკებმა გააკეთეს. მაგრამ დუდაევმა შეძლო თავისუფლების ამ იდეის აკუმულირება. ცდილობდა არ ყოფილიყო ომი კავკასიაში და თავიდან აეცილებინა ყოველგვარი დაპირისპირება, რაც მისი მთავარი ამოცანა გახდა. ეს ვრცელი საუბრის თემაა, თუმცა მე დაუბრუნდები გამსახურდიასთან შეხვედრას. გამსახურდიას თვალებში სევდა ამოვიკითხე. ეს იყო усашвелоба и гигрзнобда ром уимедом дгомареобаши агмочна
это была безысходность он понимал насколько шатко его положение
о чём разговаривали хасан какие вот вопросы тебе интересовали разве саубробит ра гаинтересебда როგორ журналист хасан
ну меня интересовал вопрос вообще его самочувствие да вот
ма интересебда როგორ гзнобда тавс да როგორ წარმოედგინა მომავალი საერთოდ ზვიად გამსახურდია ძალიან მორწმუნე ადამიანი იყო შევნიშნე, რომ მის ოთახში ყველგან იყო ხატები და ყოველთვის, როდესაც ის საქართველოს ბეთსა და საკუთარ ოჯახზე საუბრობდა, ზვიად გამსახურდია ყოველთვის ამ ხატებისგან გააპარებდა ხოლმე თვალს. გრძნობდი, რომ ეს რწმენა ძალას მატებდა მის იმედებს, რადგან ძალიან რთულია სამშობლოს გარეთ ყოფნა და მით უფრო, როცა არ გაგაჩნია საარსებო საშუალება. გასაგებია, რომ გამსახურდია ნამდვილად არ იყო ის ადამიანი, რომელიც ფულს ისე ყოველი შემთხვევისთვის მოიპარავდა.
Хотя его новые власти обвинили,
что там... Возможно, но он жил очень бедно, честно.
Შესაძლებელია, მაგრამ გულწრფელად გეუბნებით, ის მართლაც ძალიან ხელმოკლედ ცხოვრობდა. მე თავად მინახავს ეს მდგომარეობა. მას ეხმარებოდნენ ჩეჩნები, რომლებიც თავადაც გაჭირვებაში ცხოვრობდნენ. იმხანად ჩეჩნეთში ძალიან მძიმე ვითარება იყო და ნამდვილად არ შეედრება დღევანდელ ჩეჩნეთს, სადაც დიდი ოდენობით ფულს ატრიალებენ. მოკლედ, ძალიან ღარიბი ქვეყანა იყო.
Сложное, вообще бедное место было, да?
Одним словом, удалось это... Могут шерга из интервью Рогурц Калги? Карги Саубари Гамови, да?
Получилось неплохо. Я одно заметил, что...
Тех Аргамови да Уриго интервью. Эрти рамет че вам чни. Ром телам сакме эпши, миси цоли тамашев да залиям нишно лован ролс. Рогурц Пресм Диони да Рогурц Адамияни. Ромелит схвадаспа идеис аккумулиреба сахтенда. Исико агар махсус миси сахели. Хо, манана, ис залиям кацри Адамияни иго. Да зуят гам сахурдиас дит цилат иси цазлев да залас ром миси меугле асети габедули Адамияни иго. Чуэнтвис гасао цари киде висико ром зуят гам сахурди ამ მოულოდნელად აღმოჩნდა საქართველოში. ეს ამბავი ვერაფრით ამოხსენი, რადგან არ არსებობდა არავითარი პირობა იმისა, რომ ის საქართველოში წასულიყო და სადღაც მთებში აღმოჩენილიყო.
Выехал туда, где-то в горах.
И как узнали бы его? Вот я помню, что Да, როგორ შეიტყვეთ გამსახურდიას გაუჩინარება, როგორ აღმოჩნდა თქვენი ინფორმაცია დევნილი პრეზიდენტი საქართველოში, თაც ომი მიმდინარეობდა აფხაზეთში და ძალიან ძიმე მდგომარეობა იყო, რადგან სოხუმი ბოლო დღეებში თვლიდა.
Последние дни переживал Сухуми.
Абсолютно непонятная ситуация. Мы-то думали, что флаг висел, все было на месте.
Абсолютно гаугебари ситуация шейкна. ჩვენ გვეგონა, რომ ის გროზნოში იმყოფებოდა. მის რეზიდენციაზე დროშა ეკიდა, ყველაფერი ადგილზე იყო. მხოლოდ გამსახურდია არ აღმოჩნდა იქ. ჩემთვის ეს გამოცანად რჩება. არ მესმის, რატომ წავიდა, როგორ აღმოჩნდა საქართველოში. თუ იმისთვის წავიდა, რომ სათავეში ჩასდგომოდა წინააღმდეგობის მოძრაობას და დაებრუნებინა პრეზიდენტის პოსტი, ის ნაჩქარევად წავიდა. სრულიად მოუმზადებელ ნიადაგზე. მისი მომხრეები, დეპუტატებიც კი, სახლებში იყვნენ გროზნოში. ისინი ჩემ მეზობლად ცხოვრობდნენ და ყოველდღე ვხედავდი მათ.
В Грозном я их видел, каждый день. Вообще это очень загадочно.
Туда я вирал сам Бобда, камсахурдия сакартвелоши чавсвлазе. Мантугаак это амазе комментарий.
Не, я не слышал.
Аргамигия, мас амазе комментарий гаек это минус. Магра мас шемдек ра зуяди сигдили самбави гаурцелда, туда ема тква сакартвелос президенти дайгубао. Рогорц чанс камсахурдиас ძალიან უჭირდა სამშობლოდან მოშორებით ჩეჩნეთში ცხოვრება.
Ему было очень тяжко жить в Чечне.
Საერთოდ ზუიად გამსახურდია საჯარო შეკრებებზე თუ ჩნდებოდა გროზნოში, პრესკონფერენციებს თუ მართავდა, თუ მონაწილეობდა ფორუმებში.
Да, он на некоторых форумах касательно Кавказского дома, он появлялся, безусловно, без особых там...
Ки, зогиерт форумзе, ромлебиц Кавказский урсах шеехебода. Камсахурдия, раткомуда, чиндебода, чечнецис президентис сасахлеши, ромли шори яхлозат, сахартвоз девнили президентис хоурбода. Саэртут вила, ромашит вият Камсахурдия седобина, гия и по журналисты бистус. Радган мас сурда е саубра имазе, рогорц армоед гина, моленевис ганвитаребода. Камсахурдия მიიჩნევდა რომ ის რჩებოდა საქართველოს პრეზიდენტად დევნილობაში და სურდა რომ ყველაფერი კანონიერების ფარგლებში დაებრუნებინა. მეორე მხრივ ჩემი აზრით მან კარგად არ იცოდა რამდენად რთული პროცესები ვითარდებოდა საქართველოში. აშკარა იყო რომ ის საკუთარი ძალებით ვერ გაუმკლავდებოდა ხელისუფლებას, რომელსაც მოსკოვი უჭერდა მხარს. ამიტომ ფიქრობ ზუიად გამსახურდიამ აპრიორი იცოდა რომ განძირული იყო დამარცხებისთვის. Ხოლო შემთხვევაში ასე ჩანდა მოვლენათა განვითარებიდან. და მაინც გამსახურდია დაბრუნდა სამშობლოში და დაიღუპა იქ, იმ ქვეყანაში, რომლის პრეზიდენტიც იყო. და ესეც ძალიან ღირსეული ნაბიჯია. ისტორიაში არის ასეთი მაგალითები.
Хасен, и последний вопрос, это какой-то, ну, да болос, Хасен, другой раз, что Сакартвелос президент и Чечнечи, садасасове Беврирам шеицвала, сурят Гамсахурдия сикоп нишемдек. Другой Гахсен деба, Сакартвелос первый президент и Ирадак Чен. Вот какой он след оставил сурят Гамсахурдия, вот?
ცი ჩვენთან იყო ერთი ბარდი, მომღერალი და პოეტი, რომელმაც დაწერა სიმღერა ზუიად გამსახურდიაზე. ძალიან ლამაზი სიმღერა, რომლის მოძებნაც იოლად შეიძლება YouTube-ზე. ფიქრობ რომ პატრიოტები ის ხალხი, ვინც ისეთივე აყოვებულ, დამოუკიდებელსა და დემოკრატიულ სახელმწიფოზე ოცნებობს, როგორც ზუიად გამსახურდიას წარმოედგინა, ისინი საქართველოს პრეზიდენტს გაიხსენებენ სწორედ ისე, როგორც ამ სიმღერაშია ნათქვამი. სხვების აზრი კი სრულიად არ მაინტერესებს.
Мнение других этих людей абсолютно не интересует.
Митха, на чем коллегам шедует Кавказиури самсахури станамшомен Махасин Радуевма, Роменмац Гайхсена, Миси Шехведра, Чечнечи, Демилубаши, Мхоп, Сакартвелос, президент Зуяд Гамсахурдиас, Наромисас, Озда, Тертмет, Марс, Табадебиден, Самозда, Метеоксмете, Цейли, Шеусул, Дебуда, да, интервьюс Хасин Радуевтан, вам таврепт, солит, იმ მუსიკით ჩეჩენი ბარდის იმ მუსიკით რომელიც ზუიად გამსახურდიას მიუძღვნა ამ უცნობმა მუსიკოსმა
со смертью счёты сняли уходят пламенные годы О, Грузия, твои сыны платили жизнью за свободу. Тропа надежды их вела к далекой, но желанной цели. И вот сегодня, неужели, по ним звонят колокола, Их души словно звездопад, Безмолвно праху предков небля. Родную освещали землю, И ты один из них свят. Всегда суров удел вождя, И крест его похож на плаху. Он никогда не знает страха Из жизни даже уходя. Ты жил и трудно, и светло, Хоть нелегко на свете бело, Быть верным сыном сам шаблу, Стать верным сыном Сактвело. И в час печально роковой Моя Чечня тебе внимала,
тебя живого принимала, и примет прах сегодня твой.